sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα σχετικά με τον Θοδωρή Ζαβραδινό, αυτόν τον 20χρονο στο Άργος, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Πριν λίγες μέρες συνέβη κάτι, το οποίο ξεκάθαρα πρέπει να το πω εδώ πέρα, αυτή η εκπομπή θα ήταν σίγουρα υπέρ, γιατί υπάρχει και ένα όριο στο πόσες φορές πρέπει να εξηγήσω το τι εννοώ όταν λέω είμαι υπέρ του Θοδωρή. Βασικά είναι δύο τα θέματα, γιατί πάντα είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο είναι ότι μερικές φορές αυτή η εκπομπή ασχολείται με πράγματα κάπως βαριά, ρε παιδί μου, τα οποία μου έχει γράψει κάποια στιγμή κάποιος, μου λέει αυτά τα θέματα στα οποία αναφέρεσαι είναι λάθος να πεις έστω και ένα αστείο, έστω και κάτι. Στο οποίο απάντησα, έχεις δίκιο, είμαι υπέρ. Και το δεύτερο είναι ότι σε τέτοια θέματα είναι οριακά λάθος να σας πω τώρα, ας πούμε, ότι αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το. Ή άμα θέλετε και σας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνω για να το στηρίξετε, μπορείτε να έρθετε στις ζωντανές μου παραστάσεις που παίζω τώρα την Παρασκευή στα Λουτράι Διψού, στις Αλοάδες, στα Πλατάνια. Ή να έρθετε τη Δευτέρα στις 20 Ιουλίου στην Τρίτη Μαρίνα στη Γλυφάδα, που παίζω για το Δήμο Γλυφάδας. Και λέμε Τρίτη Μαρίνα για να μην πούμε Γάμα Μαρίνα που δίνει ένα λάθος νόημα. Ή μετά να έρθετε την 1η Αυγούστου που παίζω στη Λευκήμη στην Κέρκυρα. Δεν θα ήταν ενδεχομένως σωστό να το πω αυτό όπως το έκανα τώρα. Είμαι υπέρ. Τι έγινε λοιπόν στις 8 Ιουλίου, ήταν ένα παιδί 20 χρονών που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο. Και του έκανε έλεγχο η αστυνομία και αυτό το παιδί δεν σταμάτησε και ακολούθησε μια καταδίωξη. Και κάποια στιγμή αυτό το παιδί βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεχε σε κάτι χωράφια εκεί πέρα και ανέβηκε ένα μαντρότυχο. Και η αστυνομία, όπως συνηθίζει, λειτουργήσε πολύ ψύχρεμα και έλυσε το θέμα σφαιρικά και συγκεκριμένα με 21 σφαίρες, τόσο σφαιρικά. Το όνομα του παιδιού είναι Θοδωρή Ζαβραδινός και το λέω γιατί προφανώς πρέπει να μεταφέρετε το όνομα του παιδιού και όχι το όνομα των ανθρώπων που έλυσαν αυτό το θέμα σφαιρικά. Το παιδί αυτό από τις 21 φορές που ακούστηκαν πυροβολισμοί βρέθηκε με 7 βολές στο κεφάλι. Το οποίο ήταν καλό, δεν ξέραμε, το σκεφτόμασταν έτσι, το σκεφτόμασταν αλλιώς. Κάποια στιγμή το παιδί κατέληξε. Στο ότι γενικά δεν ήταν καλό. Και αυτά είναι τα δεδομένα που ξέρουμε. Από εδώ και πέρα βέβαια ξεκινάνε οι αφηγήσεις και η έρευνα για το τι συνέβη ακριβώς και έχουμε διάφορες εκδοχές εδώ να εξετάσουμε. Γιατί αρχικά υπάρχει το αστυνομικό ρεπορτάζ εκεί πέρα και οι δηλώσεις των ανθρώπων, των πρωταγωνιστών εκεί πέρα που μπορούν να μιλήσουν να μας πούνε τι έγινε. Και κυκλοφόρησε και ένα βίντεο εκεί πέρα το οποίο μας δείχνει ακριβώς και κάποια πράγματα από αυτά που συνέβησαν όντως. Που ακούσαμε εκεί τους ανθρώπους να μιλάνε ψύχρεμα και να λένε είναι κάτω ο Τουρκαλάς. Καλέστε το ασθενοφόρο. Γιατί η αστυνομία ξέρει τώρα ότι τον είδανε τον άλλον και είδανε όχι μόνο το ποιος είναι, τι είναι, τι κάνει κτλ. Ήταν το διαβατήριό του που δεν το είχε καν πάνω του και το οποίο ανήκε και σε έναν διαφορετικό άνθρωπο. Που όντως είχε τουρκική υπηκότητα, είναι τόσο μπροστά η αστυνομία. Βγήκε λοιπόν η αστυνομία και λέει εμείς κάναμε έλεγχο και αυτός ο εγκληματίας εκεί, αυτός ο φοβερός ας πούμε εγκληματίας, τράπηκε σε φυγή και προσπάθησε λέει να μας χτυπήσει τουλάχιστον 2 φορές, δηλαδή μπορεί και 3, ενώ έχει προκαλέσει και φθορές στα υπηρεσιακά οχήματα. Το οποίο όλοι ξέρουμε τώρα ότι είναι σοβαρότατο έγκλημα, έχει βαρύτατη ποινή την οποία υποχρεούται να αποφασίσει και να εφαρμόσει άμεσα το αστυνομικών οργανών να κάνει επιτόπου το πρωτοβάθμιο, το δευτεροβάθμιο, το τριτοβάθμιο δικαστήριο να πάει στον Άριο Πάγο, να πάρει απόφαση, να τελεσιδικήσει και να εκτελέσει άμεσα την ποινή και κυρίως τον άνθρωπο. Προκάλεσε φθορές στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Τώρα, αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ότι πάνω από το φτερό εκεί πέρα είχε λέει γρατζουνιές, τις οποίες τις προκάλεσε ο άνθρωπος, ξεκάθαρα. Ο ύποπτος φυγής, αυτός τις προκάλεσε. Όχι ο ατζαμής το όργανο που πήγε να παρκάρει εκεί πέρα και του είπανε ρε εσύ, πώς το οδηγείς αυτό το πράγμα. Λες και δεν είναι δικό σου αυτοκίνητο, κυρίως επειδή δεν είναι δικό του αυτοκίνητο. Και μετά βγήκε αυτός από το αμάξι και τον κυνηγούσαν λέει τρεις εκεί πέρα. Ο ένας τον κυνηγούσε στα χόρτα, ο άλλος πήγε δεξιά και ο άλλος πυροβόλησε λέει στον αέρα λέει για εκφοβισμό, για προειδοποίηση. Λέει, οι βολές ήταν λέει προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Ρίξαμε προειδοποιητικές βολές. Ρίξαμε μία προειδοποιητική. Δεν τον σταμάτησε αυτό. Ρίξαμε δεύτερη προειδοποιητική. Αυτός πάλι εκεί το χαβά του να θέλει να απομακρυνθεί από εμάς που τον πυροβολούσαμε. Δηλαδή περίεργα πράγματα. Να δει ότι να είναι αντίδραση. Πυροβολήσαμε και τρίτη φορά. Λέμε τι στο καλό, κάποια στιγμή θα πάρει το μήνυμα ότι τον πυροβολούμε προειδοποιητικά για να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να τον πυροβολήσουμε όντως. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή πυροβολήθηκε προειδοποιητικά 21 φορές από τις οποίες 7 στο κεφάλι. Για να καταλάβει καλύτερα να περάσει, ας πούμε, να περάσει η προειδοποίηση ακριβώς, να αντιληφθεί, να φτάσει στο μυαλό του. Γιατί είπαμε ότι πέρα από όλα τώρα, αυτό που έκανε τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί υπάρχουν οι κανόνες εμπλοκής της αστυνομίας που έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή που λέει ο νόμος, τι, γιατί που φαίνεται ρε παιδί μου ότι και η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο στο ακέραιο. Που λέει ο νόμος νόμος ότι όταν απομακρύνεται κάποιος από σένα, απαγορεύεται να τον πυροβολήσεις. Έτσι λέει ο νόμος, οι κανόνες εμπλοκής της ίδιας της αστυνομίας. Και υπάρχει και μία εξαίρεση, λέει, ότι επιτρέπεται αν βάζει τη ζωή σου σε κίνδυνο. Που το σκέφτεσαι και λες, ξεκάθαρα έχει λογική αυτό το πράγμα. Κάποιος που απομακρύνεται από σένα να βάζει τη ζωή σου σε κίνδυνο. Έχει αυτό λογική, απόλυτη. Πώς βάζει κάποιος τη ζωή σου σε κίνδυνο όταν απομακρύνεται από σένα? Όταν είσαι, ας πούμε, πολύ ερωτευμένος και φεύγει ο άλλος και λέει, λοιπόν, δεν δουλεύει αυτό, χωρίζουμε. Και εσύ είσαι, σε παρακαλώ, μη φύγεις, αν φύγεις θα φαρμακωθώ. Μία περίπτωση. Άλλη περίπτωση, αυτός που απομακρύνεται να είναι χειρουργός και εσύ να είσαι ανοιχτός στο τραπέζι. Βάζει τη ζωή σου σε κίνδυνο. Θα μπορούσε να είναι εκεί ο αναισθησιολόγος που να λέει, ναι, κέντρο, απομακρύνεται αυτός και βάζει τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο. Μπορεί να τον πυροβολήσει. Και τον πυροβόλησαν γιατί δεν ξέρουμε εμείς αν φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος αν γύρισε στον αστυνομικό και του είπε, χωρίζουμε. Η αστυνομία, λέει, έριξε στη γενικότερη κατεύθυνσή του, έτσι, νοτιοδυτικά. Πώς ανοίγεις το GPS και σου λέει, κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά και λες, μια στιγμή να φέρω έναν πρόσκοπο με μια πηξίδα και έναν αστρολάβο. Και δεν μπαρκάρω στο Παγκράτη, όχι, είμαι ο Κολόμβος που βγήκα να ανακαλύψω τις Ινδίες. Και οι βολές, λέει, εξωστρακίστηκαν, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη μαγνητική που έκανε το παιδί, που φαίνεται μια σφαίρα ολόκληρη εκεί πέρα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι ακριβώς, ότι έχουν δίκιο, ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, αλλά πώς? Δεν είναι ότι χτύπησε κάπου αλλού και παραμορφώθηκε και άλλαξε πόρια. Όχι, μεταφέρθηκε αυτούσια εκεί, γιατί εξωστρακίστηκε με τον παλιό τρόπο. Ότι ψήφισαν οι άλλες σφαίρες και την εξωστράκησαν όπως οι Αθηναίοι τον Αλκιβιάδη. Και την έστειλαν τη σφαίρα στην εξορία. Και βγήκε η μητέρα του Θοδωρή και έβαλε τα πράγματα στη θέση του και είπε, κοιτάξτε, το παιδί ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Ζεστενόταν στο σπίτι και πήρε το αυτοκίνητο να πάει στην παραλία να κάνει μπάνιο να δροσιστεί. Και είχε μια τραυματική εμπειρία από προηγούμενο έλεγχο της αστυνομίας και γι' αυτό τράπηκε σε φυγή. Το οποίο ξεκάθαρα βελτίωσε την εικόνα που είχαμε για την κατάσταση, γιατί στο πρώτο γεγονός προσθέθηκε και ένας τόνος μη αναπηρισμός, που είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη αναπηρισμός, η μη αναπηρισμός, γιατί συνολικά η ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα η ελληνική αστυνομία είναι ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα. Είναι, λέει, το παιδί στο φάσμα του αυτισμού που έχει μια πιστοποιημένη αναπηρία. Το οποίο ανοίγει μια κουβέντα νέα, ας πούμε, σχετικά με το τι είναι αναπηρία εδώ πέρα, πώς το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες, που το βλέπουν και λένε, α, το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι το παιδί δεν μπορεί? Ότι υπήρχε μια μέθοδος παλιά εκεί πέρα που εφαρμόζανε στη Σπάρτη εκεί πέρα. Που εμείς τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα δηλαδή. Εντάξει, προφανώς. Δεν έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους με αναπηρία. Είμαστε όλοι σωματικά και πνευματικά ικανοί, γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν. Εννοείται, δεν υπάρχουν. Δεν είναι ότι ένα στους 10 έχει κάποια αναπηρία, κάποιο είδους αναπηρία. Όχι. Αυτοί δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί είναι στο σπίτι τους. Δεν τους βλέπουμε, άρα δεν υπάρχουν. Είναι ελεύθεροι να διεκδικήσουν αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή τους, την ευτυχία τους, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, αρκεί να το κάνουν ανάμεσα στο σαλόνι και την κουζίνα του. Δηλαδή, γιατί να τους βοηθήσουμε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις, ας πούμε, μια ράμπα εκεί πέρα. Να βάλεις δύο σανίδες μαζί για να μπορεί ο άνθρωπος με το αμαξίδιο να πάει στη δημόσια υπηρεσία, να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάει στο νοσοκομείο, να πάει στο εστιατόριο, να πάει στο θέατρο, να πάει τουαλέτα. Γιατί να πάει τουαλέτα? Ας τα αποθηκεύει σε κρυστάλλους αζότου. Θα κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ πέρα να μπορούν να βγαίνουν οι άλλοι από το σπίτι? Για το καλό τους το κάνουμε. Υπάρχουν οι ράμπες, τις έχουμε. Έχουμε φροντίσει εκεί πέρα για να μπορούν να ανεβαίνουν τα μηχανάκια. Δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα το κάνουμε σαν το εξωτερικό που πας και βλέπεις ανθρώπους με αναπηρία να κυκλοφορούν στο δρόμο? Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τα κάνουμε όλα αυτά για τον συνάνθρωπό μας, γιατί ό,τι συμβαίνει σε έναν θα μπορούσε να συμβαίνει σε όλους? Τι σημαίνει είναι στο φάσμα του αυτισμού? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι μπορεί να είναι υψηλής ευφυΐας, να σπουδάζει, να δουλεύει, να επικοινωνεί, να κάνει οικογένεια? Ότι οι δυσκολίες αυτών των ανθρώπων έχουν να κάνουν με τα συναισθήματά τους, το γεγονός ότι το μυαλό τους λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο? Όχι, βέβαια, σημαίνει τι? Ότι είναι, ξέρω εγώ, κάπως είναι διαφορετικός, τον βάλουμε σε ένα ζωολογικό κήπο εκεί πέρα να τον βλέπουμε. Βγήκε ο Δήμαρχος Άργους εκεί πέρα επίσημα και είπε τα πράγματα, λέει, με το όνομά τους, να σταματήσουμε να κρυβόμαστε, λέει, πίσω από τις λέξεις. Πρώτον, λέει, υπερβολή το γεγονός ότι προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί. Κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά των αστυνομικών. Να σε πυροβολούν όταν απομακρύνεσαι. Αν είναι, έλα εδώ, κάτσε να συζητήσουμε. Σφαιρικά, με επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή τους προφυλάκησαν? Δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος ήταν στην Ηλιούπολη εκεί πέρα, μαστροπός, γύρισε στην υπηρεσία. Σε άλλες τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι μια χαρά στη δουλειά τους. Αυτοί δηλαδή γιατί να προφυλακιστούν? Δεν κατάλαβα. Μιλάμε, λέει, για δύο οικογενειάρχες. Γιατί αν έχεις οικογένεια, προφανώς δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, να πας φυλακή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφαιρούν ζωές, προφανώς δεν είναι οικογενειάρχες. Όλοι αυτοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εργένιδες ήταν. Δεν μπορεί να είσαι δολοφόνος και οικογενειάρχης. Είναι αμοιβαία αποκλειόμενα αυτά τα πράγματα. Και βγαίνει μετά και λέει, ποιος φταίει, παιδιά? Φταίει η μαμά του, έτσι? Για δύο λόγους, γιατί πάντα είναι δύο, είπαμε. Ο πρώτος είναι ότι τον έφερε στον κόσμο και το δεύτερο είναι πώς τον αφήνεις έτσι ανεπίβλεπτο. Λέει, η μαμά του έχει δίπλωμα οδήγησης. Έχει δίπλωμα οδήγησης και τι σημαίνει αυτό? Επειδή έδωσε εξετάσεις και πήρε το δίπλωμα, θα του δώσουμε δηλαδή άδεια? Επειδή έχει δίπλωμα οδήγησης, θα του δώσουμε άδεια και να οδηγεί. Και είναι και νομικός τώρα ο Δήμαρχος Άργους και έχει δίκιο. Δηλαδή και αυτός έχει πτυχίο νομικής. Σημαίνει δηλαδή αυτό ότι καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο νόμος? Λέει, ο Δήμαρχος είναι άνθρωπος με αναπηρία, άρα δεν ανήκει στην κοινωνία. Έχει προβλήματα ενσυναίσθησης σε αντίθεση με τους άλλους ανθρώπους εκεί πέρα που εκλέξανε ξανά τον Αχ Καραμανλή 2 μήνες μετά τα Τέμπη, που αυτοί έχουν ενσυναίσθηση. Έχει πρόβλημα αντίληψης, λέει το παιδί, σε αντίθεση με τους άλλους που βλέπουν τον Άδωνη να λέει έχουμε εξαιρετική ποιότητα ζωής και να συμφωνούν να λένε ναι, έχουμε. Να μην είμαστε μίζεροι. Γιατί η μιζέρια είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Και βγήκε και ο πρώην δήμαρχος Άργους που λέει: παιδιά, τα λέει σωστά. Εμείς θέλουμε την αστυνομία να επιτελεί ανενόχλητη το έργο της. Όπως έκανε στην περίπτωση του Ινδαρέ, όπως κάνανε με τον Βασίλη Μάγκο, με τον Κώστα Μανιουδάκη, με τον Νίκο Σαμπάνη, με τον Φραγκούλη, με τον Ζακ σε 1312 άλλες περιπτώσεις. Βγήκε λέει: όλοι εσείς οι αναρχικοί, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρός, οι θολοκουρτουριάριδες, λέει, αυτά τελειώσανε. Δεν σας φοβόμαστε. Γιατί προκαλούν φόβο αυτοί οι άνθρωποι που λένε: σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που κάνετε. Τους ακούς, λες, τι γίνεται να με πυροβολείς και να λες: όχι, το φοβάμαι αυτό το ενδεχόμενο. Το να μην μπορώ, ας πούμε, να κάνω τι γουστάρω. Μου προκαλεί φόβο. Εμείς λέει: θα λέμε την άποψή μας, είτε σας αρέσει είτε όχι. Που μου θέλετε να εμποδίζετε το θεάρρωστο έργο της αστυνομίας να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς συνέπειες. Που έχετε αντιρρήσεις, ας πούμε, να πάει το άλλο παιδί 18 χρονών ειδικός φρουρός, να εκπαιδεύεται 3-4 μήνες και να παίρνει ένα όπλο και να γίνεται όπιε. Και να το παίζει μετά μέγας και πολύς. Το πολύς στα αγγλικά. Εδώ αγρίοι. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω για τις παραστάσεις που έχω αύριο. Έρχομαι στην Εδιψό. Παίζω στα Λουτρά Εδιψού, στις Αλοάδες, στα Πλατάνια. Αυτό είναι στις 17 Ιουλίου. Και μετά στις 20 τη Δευτέρα παίζω για το Δήμο Γλυφάδας, στην Τρίτη Μαρίνα, στην Γλυφάδα εκεί. Και μετά 1η Ιουλίου παίζω στη Λευκύμη, στην Κέρκυρα. Και αυτά έχω, παιδιά. Μετά δεν έχω τίποτα άλλο. Κλασικά πρέπει να γράψω κείμενα. Κλασικά, εντάξει, οκ, okay, όλα αυτά. Η τελευταία παράσταση που έκανα ήταν στη Βάρκιζα στις 9 του μήνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ είχαν την αφίσα από την προηγούμενη παράσταση που ήταν στις 4 του μήνα. 4 Ιουλίου είχα παίξει πέρυσι. Στη Βάρκιζα τη βγάλανε εκεί πέρα πάνω. Τους λέω: παιδιά, εντάξει, είναι 9. Η αφίσα γράφει 4, είναι από πέρυσι. Είμαστε παλιωμερολογίτες, αλλά όχι για 15 μέρες πίσω. Είμαστε 5. Είμαστε εκεί. Είμαστε κοντά. Και ήταν μια φανταστική παράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δηλαδή, από αυτούς που την είδανε πέρυσι, τους ρώτησα, τους λέω: πώς ήρθατε πέρυσι? Και ήταν δύο άνθρωποι, οι οποίοι θέλω να τους αναφέρω από εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Τους θυμάμαι όμως σίγουρα να έχουν έρθει 3 φορές να δούνε παράσταση. Είχαν έρθει πέρυσι, είδανε την ίδια, και είχαν έρθει και πρόπερσι σε ένα μαγαζί στο Περιστέρι, που είναι ένα ζευγάρι που έχει και 3 παιδιά, που είχαν έρθει και μαζί με τα παιδιά τους εκεί πέρα, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι συγκινητικό αυτό που κάνουν μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι οπαδοί, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Λες, είναι fans. Πραγματικά. Έγινε μια φανταστική παράσταση που κράτησε περίπου, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Πήγε να βρέξει λίγο, έριξε κάτι στάλες, αλλά τελικά την γλιτώσαμε τη βροχή και έγινε πάρα πολύ ωραία. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια φανταστική παράσταση με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δοκίμασα και κάποια νέα κείμενα. Κατά τα άλλα, την προηγούμενη εβδομάδα έκανα ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας. Πήγα να δω ένα φίλο και ήταν. Κάθε φορά που βγαίνω από την Ελλάδα, ρε παιδί μου, στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου, στεναχωριέμαι γιατί. Στεναχωριέμαι γιατί το πήγαμε τελείως λάθος αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πήγαμε πολύ λάθος. Γίνανε πολλά, αλλά η χώρα, ρε παιδί μου, μου θυμίζει αυτό το συμμαθητή που είχε στο Λύκειο, ο οποίος ήταν έξυπνος, το είχε. Και τον βλέπεις μετά από κάποια χρόνια και λες: ρε γάμο, το κοίτα, τόσες δυνατότητες και πήγανε χαμένες. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι πολύ λυπηρό. Γιατί ειδικά το πιστεύω, οι άνθρωποι, η γενιά, η δικιά μου, ας πούμε, και οι λίγο νεότεροι, οι άνθρωποι που ζήσαν και μεγάλωσαν στη δεκαετία του 90, που υπήρχε, ρε παιδί μου, οικονομική ευμάρεια, τότε ήταν φανταστικό το γεγονός ότι μπορούσαν οι ελληνικές οικογένειες να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Μιλάμε για ανθρώπους σπουδαγμένους που βγήκανε στο εξωτερικό, που είχαν εμπειρία των πραγμάτων στο εξωτερικό και γύρισαν εδώ πέρα και έγινε μια σύγκρουση του παλιού κόσμου, των νοοτροπιών αυτών, της διαφθοράς και τα λοιπά, και των νέων ανθρώπων που ήρθαν εδώ πέρα και είδανε το τοπίο και είπαν: ξέρεις κάτι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, και ξαναφύγανε. Ή που απογοητεύτηκαν, ή που ενσωματώθηκαν, που είναι πολύ λυπηρό. Και φτάνεις εδώ πέρα και βλέπεις, ας πούμε, πράγματα χωρίς να μιλήσεις καν με κανέναν. Απλά κοιτάς το δρόμο, ρε παιδί μου, και ο δρόμος ο ίδιος, το πεζοδρόμιο, είναι η λογική του, είναι το μήνυμα που σου δίνει, είναι προφανές ότι είμαστε μια χώρα σε πόλεμο. Σε διαρκή πόλεμο, ρε παιδί μου, είναι πόλεμο, σε πόλεμο όλοι με όλους. Η πληγή μας είναι ότι είμαστε όλοι μονάδες, ρε παιδί μου, και ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, δεν έχουμε βρεθεί σε μια συλλογικότητα και θεσμικά, δηλαδή. Να πούμε ότι ξέρεις κάτι, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι έχουμε μια πόλη και υπήρξε η αντιπαροχή στην οποία στηρίχτηκε η ανοικοδόμηση της χώρας, που έδωσε στον ιδιώτη την πρωτοβουλία να επέμβει στην αρχιτεκτονική εκεί και του είπε ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι το οικόπεδο, είναι όλο αυτό, είναι κέρδος δικό σου και δεν υπήρξε κανένας κανόνας. Δεν υπήρξε ο κανόνας ότι από το χώρο του οικοπέδου μπορείς να χτίσεις το 50%, το άλλο 50% θα πρέπει να είναι ελεύθερος χώρος, να είναι πράσινο ή να είναι κοινός, να είναι κοινός χώρος, να είναι πεζοδρόμιο. Να μπορούμε να φτιάξουμε μεγάλα πεζοδρόμια, να περπατάνε οι άνθρωποι όλοι μαζί με τα καροτσάκια τους. Να υπάρχει χώρος να μπορεί να περάσει ο άλλος με το αμαξίδιο. Να υπάρχει πρόβλεψη για πράσινο. Είναι ότι βγάλε λεφτά και μη σε νοιάζουν οι άλλοι. Είναι τραγικό αυτό το μήνυμα. Και φυσικά και το κάναμε. Είναι πας έξω ρε παιδί μου και βλέπεις τώρα για πολύ πολύ απλά πράγματα, τα οποία είναι τραγικά στη σύγκρισή τους με τα δικά μας. Ότι πας και κοιτάς και κάθε λίγα μέτρα, ας πούμε, υπάρχει μια παιδική χαρά. Υπάρχει ένα μέρος με κατασκευές, με φύση, με δέντρα για να παίξουν τα παιδιά. Φτιάξαμε κοινωνία γιατί είπαμε ρε παιδί μου ότι ως κοινωνία συμφωνήσαμε να κάνουμε κοινωνία. Έχουμε το κοινωνικό συμβόλαιο που λέει ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα όλοι μαζί, θα δίνουμε ένα κομμάτι από τους φόρους μας. Θα δίνουμε τους φόρους μας βασικά, ένα κομμάτι από το εισόδημά μας, για να μπορούμε να φροντίσουμε όλοι μαζί αυτούς που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, να έχουμε ένα σύστημα παιδείας, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά, να πάρουν σωστές αρχές, να φροντίσουμε την υγεία μας, να μπορούμε να αρρωστήσουμε, να φροντίσουμε να έχουν όλοι οι άνθρωποι ένα βασικό ελάχιστο πράγμα, ρε παιδί μου, να υπάρχει στέγη, να υπάρχει τροφή για το φτωχό, για τον μετανάστη, για τον ξένο. Ότι δεν είμαστε εδώ για να πατήσουμε ένας πάνω στον άλλον. Είμαστε εδώ για να συνυπάρξουμε όλοι μαζί, γιατί η ευτυχία του ενός περνάει μέσα από την ευτυχία του άλλου. Είναι πολύ σκληρό να ζεις σε μια χώρα που πρέπει να στηρίζεσαι στην τύχη σου για να μην είσαι ανάπηρος, γιατί μπορεί και να γίνεις ανάπηρος από τη μία στιγμή στην άλλη, ας πούμε να συμβεί κάτι που να πάθεις ένα ατύχημα. Δηλαδή στηριζόμαστε στην τυφλή τύχη, ότι πρέπει να είσαι τυχερός για να μην μπει στο συγκεκριμένο τρένο, ρε παιδί μου, να είσαι τυχερός για να μην αρρωστήσεις, να μην εμφανιστεί αυτό το πράγμα σε μια ακτινογραφία, να μην πας για δουλειά σε ένα εργοστάσιο που άλλος έχει φτιάξει μια δεξαμενή προπανίο από κάτω, έτσι, παράνομα. Είναι λυπηρό να πρέπει να στηρίζεσαι στην τύχη. Δηλαδή υποτίθεται ότι την κάναμε αυτή την κοινωνία για να μην κάνουμε αυτό, για να μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αν δεν είναι για αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουμε κοινωνία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, για ποιο λόγο πληρώνουμε φόρους, για να γίνονται ας πούμε απευθείας αναθέσεις, για να γίνονται εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι μια σκέψη ας πούμε που πραγματικά με στεναχωρεί. Κάπως πήγε πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Έχουμε τώρα, ακούγεται ότι θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αισιόδοξος δεν είμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, που δεν μπορώ να τον προβλέψω. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω μια αλλαγή, να αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων, να αντιμετωπίζουν ένας τον άλλον, ας πούμε, με ενσυναίσθηση, με περισσότερη, που βγήκε και αυτό το πράγμα εκεί σε ένα σχολικό βιβλίο που έλεγε οδηγίες για τα κορίτσια να αποφεύγετε τα αγόρια, που λέει να έχετε υπόψη σας ότι τα αγόρια είναι πιο ογκώδη και πιο δυνατά, να αποφεύγετε τις κακοτοπιές. Ήταν συμβολές προς τα θύματα, δηλαδή. Δεν υπήρξε η οδηγία στους γονείς, ας πούμε, να μην μεγαλώνετε τα παιδιά σας ώστε να είναι απειλές, να μην είναι τραμπούκι. Έλεγε προσέξτε, και που μετά αναρωτιόμαστε και λέμε γιατί υπάρχει αυτή η επιδημία μοναξιάς. Υπάρχει επιδημία μοναξιάς γιατί η κοινωνία έχει πάρει αυτή την τροπή. Και θα έλεγα αυτή την ντροπή, συγγνώμη για το λογοπαίγνιο, αλλά τέλος πάντων είναι εκεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι αυτή. Θα επιστρέψουμε μετά τον Αύγουστο. Να κάνετε διακοπές, να χαλαρώσετε, να πάτε κάπου, ας πούμε, να έχετε μια επαφή με τη φύση, όπου μπορείτε να τη βρείτε, γιατί η φύση είναι πολιτισμός. Και να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.